بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-507. Qala rahimahullah, bab fadlu man dakhala baitahu bisalamin, keutamaan orang yang masuk rumahnya sendiri dengan mengucapkan salam. Hadis yang ke-1094. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hisham ibn Ammar, telah menceritakan kepada kami Hisham ibn Ammar. Qala haddatsana Sadaqah ibn Khalid, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sadaqah ibn Khalid. Qala haddathana Abu Hafs Uthman ibn Abil Atikah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hafs Uthman ibn Abil Atikah. Nah, beliau meninggal tahun 155 Hijriah. Qala haddatsani Sulaiman ibnu Habib al-Muharibi, beliau berkata telah menceritakan kepada saya Sulaiman ibnu Habib al-Muharibi. Beliau hidup di masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, dan diangkat sebagai qadhi di Damaskus, menjabat sebagai qadhi selama 23 tahun. Jabatan yang sangat lama ya. Meninggal pada tahun 126 Hijriah. Annahu sami'a Aba Umamah, bahwa sesungguhnya beliau pernah mendengar sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun kulluhum dhamin 'ala Allah." Tiga golongan atau tiga orang semuanya mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. In 'asha kufya, jika mat masih hidup, maka akan dicukupi. Wa immata dakhala al-jannah, jika mati masuk surga. Man dakhala baitahu bisalamin fa huwa dhamin 'ala Allah azza wa jalla. Yang pertama, orang yang masuk rumahnya sendiri dengan mengucapkan salam. Maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Wa man kharaja ila al-masjid fawa dhaminun ala Allah. Dan yang kedua, orang yang keluar ke masjid untuk sholat jamaah, maka mendapat jaminan dari Allah. Wa man kharaja fi sabilillah fawa dhamin ala Allah. Dan yang ketiga, orang yang keluar untuk berjihad fi sabilillah, maka dia juga mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 836. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Barakallahu'alaikum. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa ada tiga golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala jika masih hidup akan dicukupi. Dicukupi nikmatnya, dicukupi karunianya, dan jika mati dijamin masuk surga. InsyaAllah, ini jaminan dari Allah Ta'ala untuk tiga golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang membiasakan dirinya ketika masuk rumahnya sendiri menyampaikan salam kepada keluarganya, walaupun rumahnya sendiri. Biasakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan keutamaan untuk orang tersebut, sebagaimana dalam bab keutamaan orang yang masuk rumahnya sendiri dengan mengucapkan salam untuk penghuni rumah, untuk keluarganya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Al-Albani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan Rasul untuk Anas bin Malik yang membantu beliau ketika masih kecil, ya. Idza dakhalta ala ahlik fasallim, jika engkau masuk rumah menemui keluargamu, maka ucapkan salam. Yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik, salammu itu akan menjadi barokah yang akan engkau dapatkan dan juga didapatkan oleh penghuni rumahmu. Masya Allah, ya. Sunnah yang hampir tidak kita lihat saat ini. Merasa rumahnya sendiri, masuk itu saja. Padahal kita datang dari luar, ya, untuk keperluan apa, gitu ya. Merasa rumah sendiri. Mungkin malas untuk mengucapkan salam, ya. Nah, padahal itu tidak berat. Padahal keutamaannya besar. Dapat jaminan dari Allah Ta'ala kalau hidupnya barokah, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Kalau matinya mati husnul khotimah, dijamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ketika masuk rumah sendiri, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka yang keluar ke masjid untuk sholat kejamaah. Maka juga dapat jaminan tadi, hidupnya dijamin dicukupi oleh Allah Ta'ala, cukupi nikmatnya, dicukupi barokahnya. Nah, maka harus semangat untuk sholat jamaah di masjid. Karena itu semuanya adalah kebaikan yang kembalinya untuk kita sendiri. Sholat lima waktu, apalagi masjidnya dekat, ya, jalan kaki saja sudah cukup. Apalagi masjidnya sudah nyaman, ya kan? Nah, sudah hujat, sih, ya. Insyaallah. Nah, nyaman. Tinggal dimakmurkan. Sholat lima waktu berjamaah di masjid. Apalagi kita sebagai orang tua yang memiliki anak, ya harus memberi contoh yang baik. Anak-anaknya digandeng untuk sholat jamaah ke masjid. Nah, agak terbiasa. Barakofikum, jaminannya luar biasa. In asa kufiyah. Kalau hidupnya dicukupi barokah dan nikmatnya dari Allah Ta'ala. Wa imata dakhala al-jannah. Kalau mati dijamin masuk surga. Dan yang ketiga, orang yang keluar jihad fisabilillah. Nah ini. Jihad fisabilillah. Maka dapat jaminan juga. Ini kalau ada jihad saat itu, maka jangan menyia-nyiakan kesempatan, ya. Karena seorang muslim disyariatkan untuk memiliki niat yang jujur agar mendapatkan asyhadah, mendapatkan kematian yang syahid fi sabilillah. Setiap kali hendak tidur, hendaknya kita punya niatan itu, punya cita-cita semacam itu, mati syahid fisabilillah sebagai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya niatan seperti itu, punya niat yang jujur, yang tulus dari dalam hatinya, akan mendapat karunia mati syahid, maka Allah Ta'ala akan memberi dia anugerah pahala mati syahid sekalipun matinya di atas ranjangnya sendiri. Sekalipun belum ada jihad di tempatnya, tetap disyariatkan. Karena niat yang baik tadi sudah dinilai pahala oleh Allah Ta'ala, barakafikum. Dan hanya timbul dari orang yang baik imannya. Karena kalau dimohon kepada Allah, kan pasti Allah kabulkan. Kalau Allah kabulkan, berarti dia harus perang fisabilillah. Kalau perang, resikonya apa ini? Mati. sehingga orang-orang yang hatinya ada kemunafikan enggak berani berdoa minta mati syahid. Karena dia tahu kalau dikabulkan benar-benar dimakan untuk perang benar-benar mati, ya. Nah, orang-orang munafik takut mati. Padahal syahadah itu kemuliaan. Baru prinsip kita sebagai muslim hidup mulia, ya, atau mati syahid. Nah, barakallahu'alaikum. Hidup mulia maksudnya adalah hidup dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dengan beribadah, beramal soleh. Itu namanya pola hidup yang sehat. Jadi jangan cuma memikirkan pola makan. Pola hidup sehat itu adalah hidup kita gunakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih menyehatkan. Karena hati yang sehat, pikiran yang sehat, itu separuh dari kesehatan jasmani kita. Nah, sehingga jangan hanya fokus pada pola makan sehat saja. Nah, tetapi yang lebih utamakan ialah pola hidup sehat dengan beribadah dan beramal soleh kepada Allah SWT. Di antaranya mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau mau masuk rumah, biasakan apa? Mengucapkan salam. Kemudian rajin sholat jamaah di masjid. Kemudian berjihad fitabilillah. Kalau ada jihad, kalau tidak, tetap berniat kuat untuk mati syahid. Sekalipun tidak ada jihad saat itu. Dan perlu diingat, nah, ulama telah menyatakan bahwa keluar untuk menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis taklim atau belajar di markas-markas ilmu itu termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Maka semua dengan itu masuk dalam jamin Allah Ta'ala. Imasa kufiyah wa imata dakhul al jannah. Nah, jadi harus semangat sholat jamaahnya, semangat juga menghadiri majelis-majelis taklim. Nah, apalagi tempatnya dekat, ya, nggak pakai nyewa kendaraan, nggak pakai menginap, nggak pakai keluar biaya, cukup jalan masjid menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka semoga Allah Ta'ala memasukkan ini termasuk bagian dari man kharaja fi sabilillah, ya, orang yang keluar untuk berjihad fi sabilillah. Naam, karena menuntut ilmu agama saat ini dianggap oleh para ulama termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Karena memang berat, ya, sebagaimana beratnya jihad fi sabilillah. Nah, waktu, tenaga, pikiran, semuanya harus dihentikan untuk belajar sebagaimana jihad fisabilillah. Semuanya dihentikan untuk perang fisabilillah. Nah, kalau jihad fisabilillah berjuang dengan menggunakan senjata. Kalau belajar berjuang dengan menggunakan apa ini? Pena. Nah, ya, dengan ilmu kita sebarkan agama Allah agar tinggi, agar menjadi agama yang diikuti oleh manusia. Sebagaimana tujuan utama jihad ialah untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakufik. Nah, hadis berikutnya yang ke-1095. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Muqatil, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muqatil. Qala akhbarana Abdullah, beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Abdullah. Qala akhbarana Ibnu Jurayj. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Jurayj. Qala akhbarani Abu Zubair. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada saya Abu Zubair. Annahu sami'a Jabiran yaqul. Bahwa sungguhnya beliau mendengar sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Idza takhalta ala ahlik fasallim alaihim tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan." Jabir berkata, "Jika kamu masuk menemui keluargamu, maka ucapkan salam untuk mereka sebagai salam penghormatan dari Allah yang barokah, yang baik." Qala ma ra'aitu illa yujibu qawlu wa idha khuyitum bitahiyyatin fahayu biasana minha awrduha. Nah, beliau berkata, aku tidak melihat dia kecuali mewajibkannya untuk menjawab salam dengan dasar firman Allah Ta'ala, jika kalian diberi salam penghormatan, maka jawablah dengan salam penghormatan yang lebih baik darinya atau yang setara dengannya. Nah, jadi Jabir bin Abdullah termasuk yang berpendapat bahwa menjawab salam itu wajib dengan dasar firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 86, wa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 837. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya Barakallahu fikum. Nah, dalam hadis ini kita mendapatkan tambahan penjelasan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, termasuk sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, betul-betul mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk rumah menyampaikan salam ya, agar mendapatkan barokah dan kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi faedahnya sama dengan hadis sebelumnya. Ditambah lagi dalam riwayat ini, kita mengetahui bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berpendapat tentang wajibnya menjawab salam. Kalau menyampaikan salam itu sunnah, kalau menjawab salam wajib. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam sebelumnya tentang masalah menjawab salam. Nah, yang terbaik adalah menjawab dengan lafaz yang lebih baik. Nah, minimal sama. Jangan sampai menjawab dengan yang lebih singkat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang diajarkan adalah lebih bagus ya, fahayyu bi ahsana minha. atau minimal sama awrtuha. Berarti kalau kurang enggak boleh menyelisih sunnah. Barakofikum. Nah, bab berikutnya yang ke-508. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab idza lam yadhkurillaha inda dukhulihi al-bait yabitu fihi syaitan. Ketika seorang tidak membaca zikir atau menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya, maka rumahnya akan dijadikan sebagai penginapan setan di malam hari. Dipakai untuk bermalam setan, ya. Nah, kalau setan yang menginap, berarti rumahnya tadi jauh dari barokah. Nah, intinya kalau setan itu ada di rumah kita, maka jelekan yang disebarkan oleh setan, barokah menjauh dari rumah kita. Yang ada adalah kejelekan. Nah, suami istri tengkar, ya. Anak-anaknya pada rewel tengkar, ya. Wadah saja masalah di rumah itu. Nah, karena jauh dari barokah. Nah, jadi kalau kita kondisi seperti itu, hendaknya introspeksi diri. Jangan-jangan kita kalau masuk rumah itu gak pernah membaca zikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakofikum. Tidak pernah mengucapkan bismillah. Nah, ketika masuk rumah. Langsung masuk aja, ya. Nah, barakofikum. Ini mungkin salah satu sebab mengapa rumahnya banyak problematika, banyak terjadi pertengkaran, ya, keributan antara suami istri atau sesama anak atau orang tua sama anaknya. Pokoknya ada saja masalah karena jauh dari barokah. Ini kemungkinan sebabnya ialah kita gak pernah membaca bismillah ketika masuk rumah. Nah, hadis yang ke-1096. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Khalifah. Telah menceritakan kepada kami Khalifah. Qala haddatsana Abu Asim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Qala haddatsana Ibnu Jurayj. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj. An Abu Zubair, dari Abu Zubair. An Jabir, dari Jabir. Annahu sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwa sesungguhnya sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala rajul baitahu, jika seseorang masuk rumahnya, fadzakarallaha azza wajalla inda dukhuli, kemudian menyebut nama Allah azza wajalla ketika masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika makan, qala syaitan la mabita lakum wala asya, maka syaitan pun berkata kepada teman-temannya, kalian tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam di rumah ini, ya. Wa idza takhala fala yadhkurillaha inda dukhuli, dan kalau masuk rumah tidak menyebut nama Allah ketika masuk, qala syaitan atraqul mabit, syaitan pun berkata kepada teman-temannya, kalian dapat penginapan untuk bermalam, ya. Nah, Wa ila nakulillah inda ta'ami. Dan kalau makan enggak baca bismillah juga. Qala syaitan atraktum bil babi wal asya. Maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kalian dapat penginapan malam ini, bermalam ya, dan juga dapat makan malam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, baik. Khabarina asakum wa. Hadis ini insyaallah merupakan pengingat untuk kita semua ya. Yakni disunahkan untuk menyebut nama Allah, yakni membaca bismillah ketika masuk rumah dan ketika makan ya, ketika mau makan. Nah, ini dibiasakan. Anak-anak kita juga diajari demikian ya. Nah, kalau orang tuanya punya kebiasaan itu, anak-anaknya mengikuti kebiasaan itu. Maka kita harus memberi contoh. Nah, contoh langsung di rumah itu merupakan bentuk tarbiyah yang paling bagus, yang paling diingat oleh anak-anaknya ya. Nah, enak masuk bismillah ya. Nah, makan bismillah dulu, bismillah. Nah, kalau kita enggak punya perhatian dalam masalah ini, nah kita tasahul berbudah-budahan, mana kita akan niru tasahul buka selonong-selonong masuk. Ya enggak apa-apa sih, sah-sah saja umpamanya sendiri, tapi tidak mendapatkan keafdolan. Ya, nah. Ini penting, dirma kita itu perlu dirawat, bukan cuma dicat saja ya, atau direhab saja. Kalau dicat, direhab, ini bukan tempat ibadah ya, itu enggak dapat pahala. Semua harta yang kita keluarkan untuk kebutuhan kita masalah dunia dengan niat untuk kebaikan itu diberi pahala, kecuali untuk urusan bangunan, entah renovasi atau bangun apa, itu gak dapat pahala. Nah, jadi kita mengeluarkan dana silakan untuk beli sepeda ya, biar anak kita bisa sekolah naik sepeda, atau beli motor, beli mobil untuk sesuatu yang baik, itu masih dapat pahalanya. Allah memberi pahala kalau diniati dengan niat yang baik. Tapi kalau bangun rumah, renovasi rumah, atau bangunan-bangunan yang bukan untuk masjid, bukan untuk tempat belajar ya, murni untuk hunian, nah, itu enggak dapat pahalanya. Itulah sebabnya para salaf dulu mereka mengingatkan kalau orang-orang yang terlalu berlebihan dalam membangun rumah mereka ya. Nah, memang sah-sah saja mubah bangun rumah yang bagus, yang mewah ya. Tapi enggak ada pahalanya. Kenapa demikian? Ini kalau bangun rumah pondasinya yang kuat, yang kokoh, seolah-olah itu membangun istana di dunia, kayaknya di dunia terus, kayaknya enggak buka akhirat. Nah, rumahnya kuat. Ya kan? Nah, sehingga itu lambang atau simbol, nah, pengen malam di dunia. Sehingga salah itu kalau bangun rumah ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, barakatuhikum. Nah, ya, demikian. Jadi bukan masalah takut roboh dan lain-lain, enggak. Dilihat situasi ya. Nah, memang tempatnya itu rawan gempa. Itu bikin rumah yang paling tidak Gak usah tingkat lah ya. Nah, kalau kena gempa ya paling jebol gitu aja ya. Jadi kalau tingkat, nah ada gempa ambruk, nah itu karena memang terlalu kuat nih, terlalu ya, ya. Nah, bangunan ini gak dapat pahalanya. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan untuk membaca nama Allah ketika masuk rumah dan ketika makan. Ini sebagai bentuk benteng untuk menjaga dari gangguan setan dan teman-temannya, ya. Nah, insya Allah. Kalau kita membaca bismillah ketika masuk rumah, ketika makan, setan gak dapat penginapan untuk malam di rumah kita, gak ikut menyertai kita dalam masalah makan, ya. Tapi kalau gak baca bismillah, setan malam-malam di rumah kita bermalam. Dan kalau gak baca bismillah ketika akan makan, setan ikut serta makan bersama kita. Nah, yang terjadi adalah tadi rumahnya itu jauh dari barokah. Yang ada adalah problematika. Penghuni sumpek semua, gak kasan dalam rumah. Walaupun ditulisi hari ini jenati, ternyata faktanya baik nari. Yang rumahku ialah nerakaku. Buktinya apa? Kekerasan dalam rumahnya sendiri, malah sobodalan, ya. Ini pulang kalau tidur saja, itu pun kalau sempat tidur di rumah, kalau enggak tidur sama temannya di pinggir-pinggir jalan, ya. Anak-anak itu enggak kerasan di rumah. Nah, jadi tulisannya baiti jenati menjadi baiti nari, nah, ya. Jadi barokahnya itu penting. Walaupun enggak mewah, enggak bagus, tapi kalau rumahnya itu barokah, insya Allah ini keluarganya bisa rukun, harmonis, ya, jauh dari gangguan setan. Nah, ini yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.